Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Rádi vás vítáme při dnešním 1213. potulování českou historií. Čeká nás setkání s mužem, který napsal nejznámější, nejoblíbenější a také nejpřekládanější knihu, kterou si lze přečíst v 54 jazycích. Spolu s Remarkovým Na západní frontě klid je Švejk považován za přední literaturu týkající se první světové války. Ale nejenom to, on tuto dobu v mnohém přesahuje. Ostatně slavný americký romanopisec Joseph Heller prohlásil:
kdybych neznal osudy dobrého vojáka Švejka, nikdy bych nedokázal napsat svůj román Hlava 22.
O Jaroslavu Haškovi jsou připraveni vám vyprávět
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek Josef Veselý. My všichni se dali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše. V technice jest nám nápomocen Josef Daněk. I režisér, jak zjišťujeme, jest přítomen.
Už za půl roku po rozpoutání války, na němž se hanebně podílela, začínalo velké středoevropské říši téct do bot. Odvodní komise začaly brát za vděk ledaským, třeba i obtloustlým nemladým literátem a obchodníkem se psy, ale především povalečem a opilcem, kterého předtím vojenčtí mocipáni čtyřikrát odmítli. V předvečer narukování, jež se zdrželo o 17 dní jeho chrlením krve a pobytem ve Vinohradské nemocnici, uspořádal Jaroslav Hašek rozlučku s přáteli v hospodě na Bidílku ve spálené ulici.
Žádný z kumpánů takovou příležitost nemohl vynechat, ale přestože přišli na těšení, toho večera se veselá nálada jaksi nemohla rozproudit.
K dovršení všeho Hašek, věčný mystifikátor a provokatér, měl před sebou celý večer sklenici s vodou. Číšník mu po domluvě schovával panáky se slivovicí na chodbičce vedoucí k toaletám.
S posledním lokem vlažné vody se otřásl odporem a s posmutnělými přáteli se rozloučil slovy:
jenom se obávám, aby mě z Budějovic neposlali domů. To by byla moje smrt, protože jsem si umínil, že se vrátím jako velezrádce.
Na tohle zřejmě všichni čekali celou dobu. To byl jejich Hašek, tyhle vtípky, které ze sebe sypal jeden za druhým.
Pak ale na několik let všem zmizel z očí.
Jeho pražské kumpány brzy rozesmutnila zpráva o jeho smrti.
Ta první, už krátce poté, co narukoval, sdělovala, že ho vojenský soud v Českých Budějovicích odsoudil k smrti a nechal ho popravit pro osnování vzpoury.
Ale ne, tak to nebylo, tvrdila zanedlouho na to další zpráva. Hašek musel hned s prvním maršbatalionem do pole a srazil ho jeden z prvních výstřelů haličské bitvy.
O několik měsíců později se po Praze rozšířila úplně čerstvá zpráva. Hašek nepadl na frontě, skončil v zajetí, ale utloukli ho opilí ruští námořníci v krčmě, kde si v Povolží, co v něm odhalili českého špiona.
Ale kde pak námořníci? Namítali jiní, údajně lépe informovaní. Zastřelili ho naši čeští legionáři jako zrádce kdesi na Sibiři.
Člověk, který tolikrát přežil svou vlastní smrt, Ostatně už kdysi před válkou, v době makedonského povstání, se po Praze rozšířila zpráva, že padl v bitvě na hoře Garvan. Tak tedy takový člověk by si zasloužil dlouhý život.
Leč osud mínil jinak.
Hašek naopak zemřel velice mladý. Pouhé 4 roky po válce, v nedožitých 40 letech.
Když se tak na mrazivém a zasněženém počátku roku 1923 stalo, lipnický farář Otakar Semerád odmítl povolit pohřeb na křesťanském hřbitově a vyhradil Haškovi místo mezi sebevrahy a nekřtěňátky. Následovalo dlouhé dohadování, které jen prohloubil všeobecný zmatek a chaos panující po spisovatelově smrti v Lipnici i v okolí tohoto malého posázavského městečka. Kliment Štěpánek, Haškův písař a cosi jako špatně placený sekretář, faráři vysvětloval, že jeho chlebodárce sice v mládí skutečně z církve vystoupil, ale jednou z podmínek Haškova nastávajícího tchána Majera bylo, aby se zase pěkně vrátil. A jemu tehdy, roku 1910, byla slečna Jarmila nade vše. Když věc s pohřbem přesto i nadále drhla, převzali iniciativu místní sokolové. Jaká ironie, individualista Hašek a spolkový život, než kvůli přímo sport. Rychle dosáhli svého a Hašek v den zasvěcený 3 králům ulehl k poslednímu spočinutí v pravém rohu nevelkého lipnického hřbitůvku na pahorku pod zříceninou Bílé věže, kdysi součásti Lipnického hradu. Čím víc pohřeb zpočátku vázl, tím lépe se nakonec vyvedl. Tak slavný funus Lipnice ještě nezažila. Štíhlí sokolové slavnostně nesli rakev na ramenu až ke hrobu, cestou hrála sokolská hudba traurmarše jeden za druhým a nad hrobem se s Haškem rozloučil sám starosta místního sokola. A tomu všemu bez ohledu na mráz a novoroční sněhové závěje okouzelně přihlíželi zástupy lidí z širokého a dalekého okolí.
Za to v Praze...
Tam nikdo zprávě o Haškově smrti neuvěřil. Zkušení matadoři v redakcích se jen pochechtávali.
Nebylo to tak dávno, co napsal v novinách Eduard Bass.
Nejslavnější mystifikátoři Misson, Legras, FitzJames, Thieme, Taxil jsou bídnými žabaři proti genialitě, jakou prokázal Jaroslav Hašek.
Jako první přinesla zprávu o Haškově smrti, navíc s velkým otazníkem, Tribuna.
Mladý, ambiciozní a životem ještě neokoralý redaktor Mareš se odhodlaně vydal do dalekého Posázaví, aby nejistotu vyvrátil.
A zjistil, že tentokrát jsou věci jinak. Velký mystifikátor nakonec přece jen souboj se smrtí prohrál.
Opravdu prohrál?
Říká se, že lidé narození v neděli prožijí úspěšný a šťastný život.
Hašek svou příležitost promeškal. Narodil se totiž v pondělí 30. dubna roku 1883 v tmavém bytě ve Školské ulici nedaleko Karlova náměstí v Praze.
Rodinu neustále pronásledovali finanční starosti a nouze, což neunesl otec Josef Hašek, suplující profesor matematiky a fyziky a pojišťovací matematik. Zahořkl a začal pít.
Během chřipkové epidemie roku 1896 živitel rodiny onemocněl a po operaci ledvin předčasně zemřel ve věku nedožitých 54 let.
Staršímu ze 2 synů, Jaroslavu Matěji Františkovi, jak jest zapsáno v matrice křtu, bylo tehdy 13 let.
Otec neměl nárok na plnou penzi, rodina proto získala od banky jen nízké odbytné a její situace se ještě zhoršila.
Problémy se vršily. Často bylo sotva na jídlo, oplacení nájemného nemluvě a proto se neustále zadlužení Haškovi nikdy nepřestali stěhovat.
Otcova smrt znamenala pro Jaroslava Mezník ještě i z jiného důvodu.
Z jakého?
Ztratila se otcovská autorita.
Což se projevilo na gymnáziu, kde v prvních dvou ročnících prospěl s vyznamenáním, terci končí reparátem z matematiky a kvartu dokonce musí opakovat, protože propadá ze dvou předmětů, z řečtiny a z latiny.
Když se k tomu přidala ještě špatná známka schování, kvůli níž musel platit školné, Hašek gymnázium opustil.
Už předtím byl poprvé zatčen a předveden na četnickou stanici.
Co pak ten mládenec provedl?
Ale bylo to v roce 1897, když Bádenýho vláda zrušila zákon o rovnoprávnosti češtiny s němčinou. Tehdy v ulicích vypukla nevůle Čechů.
Demonstranti nezůstali jen při zpěvu revolučních písní. V Podskalí dav zapálil německý majetek, vytloukl okna v německém divadle a nakonec se střetl s policií.
I Hášek se střetl?
14-letého Jaroslava sebrala jízdní policie, poněvadž ho přistihla s kameny v kapse.
Ale nakonec všechno dobře dopadlo, tedy pro Haška. Pustili ho.
Při odchodu ze školy si musel najít nějaké uplatnění.
Podařilo se mu získat praktikantské místo v drogerii pana Kološky na Perštíně.
Práce s chemikáliemi se mu líbila.
Ale ještě raději si užíval legrace. Na obrázku z Alp přimaloval jedné z krav šéfovské vousy a brýle.
Na Perštíně tím pádem okamžitě skončil.
Haškovi naštěstí našli volné místo v jiné drogerii, u Průši na Tylově náměstí.
I tady se Jaroslavovi líbilo, ale už si konečně začíná uvědomovat, jaké se dopustil chyby, když odešel ze školy.
Rád se proto vrátil. Matka ho přihlásila na Československou obchodní akademii, kde také se solidním prospěchem odmaturoval.
Kam ale po matuře?
Vyhověl matce a svému poručníkovi a požádal o místo v pražské bance Slávii.
Také je získal, ale vlastní vinou nikoli nadlouho.
Ano, o necelý rok později mu z ředitelství Slávie stručně píší.
Pane Hašku, 30. května dostavil jste se do kanceláře a na poptávku naši dozvěděli jsme se, že jste vůbec z Prahy odejel a že ani váš pobyt, ani váš návrat znám není. Následkem tohoto hrubého porušení povinnosti úřednické propouštíme vás dnešním datem ze služeb a oznamujeme vám, že na vaše služby nereflektujeme.
A kde se vlastně Jaroslav nacházel?
Na Slovensku. Vypravil se tam s bratry a kamarády.
A o Slovensku začal psát reportážní čerty.
Nezůstalo jenom u Slovenska. Po vypuknutí protitureckého povstání v Makedonii se Hašek vydal na dlouhou a dobrodružnou cestu na Balkán.
Byl to dost neúspěšný vandr. Už Maďaři ho uvěznili pro potulku, aby pak poznal špínu vězení ještě několikrát a taky se dostal i do tureckého zajetí.
V Praze se objevil jako špinavý a zanedbaný trhan.
Z jedné cesty na Slovensko si odnesl také první milostné zážitky. Nebyla to ovšem zkušenost právě povznášející. Cikánka Mariška ho svedla na seně v Kopanicích u Myjavy. Ze seníku si kromě erotických zážitků odnesl kapavku, ale ani značné bolesti ho nepřiměly, aby se léčil. Nemoc proto přešla do chronické fáze a není nepravděpodobné, že nepříjemnou zkušenost i postižení později přinesl do manželství s Jarmilou Majerovou. A co více, že ovlivnila jeho vztah k sexu vůbec. Mnohem více než Marišku si Hašek mezi tuláky a vandráky zamiloval láhev se slivovicí. Stal se také silným kuřákem, s chutí tabák i žvíkal. Jednou větou, jeho chování působilo drsně i v prostředí pražské bohémy. A ta, že byla a je, na leda co zvyká.
Mohl se člověk, který klesl ke dnu společnosti, ještě někdy vrátit k leštěnému stolu bankovního úředníka?
Otázka ale je, jestli toho vůbec někdy litoval.
Kdyby litoval, nebyl by to Hašek. Raději se potácel předválečnou noční Prahou, tehdy půlmilionovou, od vinárny k vinárně, od putiky k putice. Stal se známým členem bohemské party, flamendrem pověstným tím, že denně propíjel všechny peníze, které našel v kapse. Žil na dluh a choval se neuvěřitelně lehkomyslně. Natolik, že někteří kumpáni, které kvůli způsobu jejich života přece jen sužovalo svědomí, jeho nikdy nekončící výtržnosti považovali za duševní poruchu.
Hašek však zatím proměnil svůj nesporný talent v řemeslnou dovednost. Brzy se stal pražským humoristou číslo 1, který dnes a denně naplňoval očekávání svého širokého publika.
Zásoboval zábavné rubriky desítek novin a časopisů a své humoresky sypal z rukávu.
Začínal psát kolem 16:00 odpolední, aby už v 6 byl s hotovým textem v nějaké redakci a žádal foršus, čili zálohu, kterou s kumpány obratem propil.
Provokativně prohlašoval, že píše jen pro peníze.
Většinou to dělal pod pseudonymem. Za svůj krátký život jich použil víc než 100.
Jako pseudonymy používal často jména z firmních štítů pražských obchodů, z novinových inzerátů a dokonce i jména svých přátel.
Pravděpodobně byl jediným českým spisovatelem, který dokázal psát zcela opilý.
S lidmi od seriózní literatury se rozešel, ale Jiří Mahen o něm po letech napsal.
My měli časem Haška hrozně rádi, protože byl opravdu samý vtip. On možná nás rád neměl, poněvadž my jsme si hráli na literáty, zatímco on dělal literaturu daleko intenzivněji než my všichni.
Ještě výstižněji a přitom na nejvýš lakonicky se vyjádřil Karel Čapek.
Hašek byl člověk, který viděl svět. Mnoho jiných o něm jen píše.
Z Haškovy dílny vycházely skvělé protiměšťácké pamflety, sociální satiry i skeče vysmívající se byrokracii.
Jeho mateřským časopisem se stává bulvární 14-deník Veselá Praha, vydavatele Karla Ločáka, Haškova spolužáka z obchodní akademie.
Ločák byl zřejmě jediným člověkem, který měl pro Haška 100% pochopení a bezvýhradně důvěřoval jeho talentu.
No, ono to byla ještě jedna osoba podobného smýšlení.
Ano, slečna Jarmila Majerová. S Haškem ji seznámila kamarádka.
Jarmila ale brzy narazila, jakmile její rodiče zjistili, s kým se schází.
Otec Majer, bývalý řemeslník, který se pílí vypracoval na spolumajitele štukatérské dílny a vlastníka třípatrového domu v dnešní Belgické ulici na Vinohradech, jí pochybnou známost zakázal.
Milenci se tedy scházeli potají, píší si zamilované dopisy, až se nakonec srdce pana Majera, zřejmě velkého dobráka, který se jen upřímně obával o dceřinu budoucnost, oblomilo.
Ovšem tak, že Jarmilinu nápadníkovi, který mu ani potom není zvlášť pochuti, sdělil ultimátum vyjádřené seznamem podmínek.
Buď se s nimi vypořádá, nebo může na svatbu navždycky zapomenout.
A jaká byla klíčová podmínka?
Trvalé zaměstnání.
Hašek je našel v podobě bídně placeného místa pomocného redaktora v časopise Svět zvířat, který vydával majitel Psince na Klamovce Václav Fuchs. Přesto to považoval za štěstí, které se na něho usmálo v hostinci u Zlatého litru v Balbínově ulici. Idyla však netrvala dlouho. Jeho kolega a dlouholetý přítel Hálek se s lakomým a cholerickým šéfem do krve pohádal, dal výpověď a očekával, že Hašek odejde s ním. V tom se zklamal. Hašek, drcený Majerovými podmínkami, zůstal, aby se stal redaktorem. Dokonce přijal i daleko menší plat, než měl Hálek. Tomu umožnilo, aby po 4 letech konečně získal Jarmilinu ruku. Sňatek se konal roku 1910, navzdory pověrám v květnu a svatební cesta vedla do Motola. Hašek se ovšem musel vrátit do lůna katolické církve a pátera při rozhřešení překvapilo, že kajícník skvěle ovládá katechismus. Netušil, jakou skvělou pamětí je Hašek do života vyzbrojen.
Svět zvířat, časopis pro zábavu a poučení, obracel se zejména k chovatelům domácího zvířectva.
V době Haškova příchodu byl pouhým ceníkem obsahu Fuchsova Psince.
Nový redaktor jeho úroveň okamžitě pozvedl zajímavostmi a vtipným zpracováním článků.
Spokojen byl i majitel a po svatbě svému redaktorovi zvedl plat na 180 korun měsíčně.
Jenže Haška už psi a králíci nudili. Začal si vymýšlet a dopouštět se mystifikací.
V tom byl skutečný kadet.
Vymyslel si idiotosaura
a také prahorní blechu inženýra Kůna.
Uveřejnil zprávu, že na silnici z Prahy do Jílového viděli aligátory.
Nebo že Amundsen nedaleko jižního pólu narazil na obrovské angorské králíky.
Někdo se smál. Jiní se cítili pohoršení a protestovali, stížnosti se množily.
A tak Fuchs se raději znovu usmířil s Hálkem a Hašek dostal výpověď.
Z toho maléru se Hašek dostal tak, že získal povolení vydané na Jarmilu, že si může založit vlastní obchod se zvířaty. Dostal název Kynologický ústav a nacházel se poblíž Světa zvířat na dnešní Plzeňské ulici. Hašek zaměstnával posluhu číška, spolu psi barvili, falšovali rodokmeny a zřejmě psi i kradli.
Tohle všechno známe dobře ze Švejka.
Hašek ustál žalobu z krádeže, odvolací soud ho osvobodil. Přesto začal trpět ranním zvracením a srdečními obtížemi. Počátkem ledna 1911 se možná pokusil o sebevraždu skokem z Karlova mostu do Vltavy. Kadeřník Národního divadla Breuer si ho však všiml, strhl ho ze zábradlí zpět a předal policii. Hašek tak skončil na psychiatrické klinice na Karlově s diagnózou alkohol acutus. Pobyl zde 1,5 měsíce, ačkoliv sebevražedné myšlenky připustil pouze ihned po přijetí. Pak už vždy důsledně tvrdil, že se o žádnou sebevraždu nepokoušel a že se jedná o nedorozumění. Jak později vypsal v několika humoreskách, například v té, co se jmenuje Psychiatrická záhada.
O psychiatrech si ovšem můžeme vytvořit daleko plastičtější obrázek, když narazíme ve Švejkovi na kapitolu, ve které hodnotí soudní odborníci, mimo jiné z tohoto oboru, zda je vyšetřovaný skutečně notoricky blb a idiot.
Po Švejkově odchodu kolegium 3 lékařů se shodlo, že je to notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů, vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo mezi jiným. Níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu představeného komisi výše ukázané Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako ač je císař František Josef I., kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba.
infanteria.
Toulky českou minulostí.